Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 25 кастрычніка ў Пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Вітаю яшчэ раз сардэчна. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Паўла Белавуса. Алег Хаменка пра новыя альбомы гурту Палас. У рубрыцы 2 ў адным арыгінал і кавер песні Heart групы Nine Inch Nails. У сённяшнім плейлісце ў нас дагэтуль значыцца Ірак Дудак, Gotham Project, Howlin' Wolf, Стэнлі Кларк і Маркус Міллер, Ренесанс, Тадж Махал, Івон Санчес, Томаш Стайнка, Квінтэт. Магчыма, усіх гэтых выканаўцаў мы здолеем паказаць цягам бліжэйшай гадзіны наўпроставага эфіру. І каб не затрымлівацца з музыкай, дамо слова Іраку Дудыку, які выканае ўласную кампазіцыю «Дудл Бугі».
Дорога час.
Навіны ад свабоды джаз гэтым разам выключна беларускія. У Горках на месцы знішчанага дому Гарэцкага ўлада паабяцала ўсталяваць памятны знак. На месцы будынку, у якім у 20-х годах мінулага стагоддзя жыў беларускі літаратар, грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі, збіраецца ўсталяваць памятны знак. Такое рашэнне прыняў горадскі райвыканкам. Дом на вуліцы Агранамічнай 3 знеслі напярэдадні сёлетняга фестывалю дажынкі, які праходзіў у Горках. Паводле мясцовай улады, будынак быў аварыйны і правядзенне яго рамонту было немэтазгоднае. Каля 8 месяцаў грамадскасць намагалася абараніць дом Гарэцкага. Збіраліся подпісы за ягонае захаванне, але будынак урэшце знеслі. Відэарэгістратары фіксуюць усе парушэнні на дарогах. Праезд на чырвонае святло, перасячэнне падвойнай суцэльнай і нават смецце, якое выкідаюць з аўтамабілю. 6 кастрычніка супрацоўнікі ДАІ атрымалі відэа, на якім было зафіксавана, што з машыны, якая чакала на выезд на МКАД у партызанскім раёне Менску, выкінулі смецце. Супрацоўнікі ДАІ правялі праверку, па выніках якой вінаваты быў прыцягнуты да адміністратыўнай адказнасці ў адпаведнасці з часткай 1 артыкулу 18.9 кодэксу аб адміністратыўных правапарушэннях. Вінаваты быў пакараны штрафам у 100 тысяч беларускіх рублёў. За 2 апошнія гады колькасць выкрытых у Беларусі фірм аднадзёнак павялічылася больш чым у 2 разы. Міністэрства па падатках і зборах бачыць у гэтым сур'ёзную пагрозу эканамічнай бяспецы дзяржавы. Як паведаміў у інтэрв'ю Белта намеснік міністра па падатках і зборах Васіль Каменка, у апошні час прыкметна вырас попыт на паслугі фірм аднадзёнак. Так, калі ў 2010 годзе іх выкралі 261, у 2011 325, дык за 9 месяцаў гэтага году ўжо 499. Ну і нарэшце на завершэнне. Цягам доўгіх спрэчак, выбраўшы сярод больш чым паўтысячы дасланых варыянтаў і спраўдзіўшы выкананне ўмоў конкурсу, рэдакцыя «Радыё Свабода» нарэшце вызначыла 10 лепшых слоганаў, аўтары якіх атрымаюць ад «Радыё Свабода» у падарунак кніжкі і дыскі, дзе прымуць удзел у фінальным галасаванні, якое вызначыць галоўных пераможцаў. Пры дапамозе інтэрнэт-галасавання, якое распачынаем ўжо сёння на нашым сайце, яно ўжо распачата, будуць вызначаныя 3 найлепшыя слоганы, аўтары якіх атрымаюць галоўныя прызы. Першае месца – Apple iPod Nano, другое месца – электронная кніга Amazon Kindle і трэцяе месца – плеер iRiva i300. Вынікі галасавання будуць падведзеныя ў пятніцу, гэта значыцца заўтра ўжо, 26 кастрычніка, і зараз я вам нагадаю дзясятку слоганаў удзельнікаў галасавання. Першая. Свабода пачынаецца з радыё. Вольга Дубіна. Другое. У голас аб тым, пра што маўчаць іншыя. Зміцер Лапко. Трэцяе. Свабода. Самае безбаршчовае радыё. Марыя Чорна-Белая. Чацвёртае. Свабодны гук несвабоднай краіны. Джоні Волкер. Пятое. Тое, што лекар прапісаў Ілля Шыла. Шостае. Мы не баімся казаць праўду. Радыё Свабода. Алексей Серада. Сёмае. Радыё Свабода. Кілягерцы ў кожным сэрцы. Арцём Сітнікаў. Восьмае. Радыё Свабода, дзе праўда, там і згода. Васіль Мяляшка. Дзевятае. Вольнасць асалода. Вольнасці асалода. Радыё Свабода. Вольга Гуд. І нарэшце 10-ы варыянт. Матылі ў жываце, музыка ў галаве, свабода ў вушах. Зміцер Міцкевіч. Калі ласка, заходзьце на наш сайт свабода.орг і вызначайце лепшых сярод гэтай дзясяткі. Мы вяртаемся да музыкі. У нас на чарзе Gotham Project з кампазіцыі. Я думаю, што я правільна прачытаю яе назву. «El Capitalismo Foraneo». We'll be right back. нас зараз на чарзе агляд беларускага інтэрнэту. На сувязі у нас Павел Белавус. Добрый день, Павел.
Добрый день.
И что там сегодня головной темой значится в белорусском сегменте интернету?
Ну, я подрихтовал несколько тем. Почну с тем, которые, как бы, с сериалов, которые начались еще вчера, несколько дней назад, и до этого часу протягивают бурлить и існовать в интернете. Вчера Радио Свобода вельми добрую цитату выловила с вустов, так бы мовить, президента Беларуси. Вчера показали по БТ интервью, которое он давал ранее BBC, и там была такая фраза, которую сказал Лукашенко: «Хочете, как у Англии? Добро, завтра я буду королем». И я не дивно разумела, что фраза вельми такая яскравая, и, как бы, мабуть, першиню Лукашенко заявляя про то, что он готов и монархом быть, и она одразу разошлась по интернету, заявились малюнки, демотиваторы, и на самой справе интернет отримывается, что уже и короновал Лукашенко. Вот такая цікавая. Но я думаю, что, коли кто захочет, легко знойдет эти малюнки. И еще одна новина сегодня. У социальных сетках так само «Свободы» запустили такую голосованку, где спытались у наведников, ну, в связи с учорашними ажиотажем на горелку, запытали наступное. Ці на самой справе учора вось читачи, слухачи «Свободы» займались тим, что закупали там скринками, бутельками горелку. Як не дивно, это вельми уразило и приемное такое отшивание, что большинство слухачов, читачов «Свободы» написали ось у гэтай голосованцы, что яны не поддаются гэтаму инстинкту статку и гэтым не займаются. То бок у нас такая непьющая аудитория с большего у «Свободы».
Ну, гэта прыемна, я згодны.
Ну так, а вось наогул малюнкі, так само фотаздымкі, інфармацыі, каментары вось наконт гэтага вельмі актыўна ўсё гэта абмяркоўваецца, канешне, гэта гарэлачная сітуацыя, і пішуць, што хутка, мабыць, зноў у Беларусь вернецца Максімка, ці нешта вось такі.
А, ну так, паўзабыты ўжо напой.
Ну так.
Ну так, Павел, робіш экскурс яшчэ глыбей у гісторыю, можна нават сказаць, абы мы да спірту не докатились, які на початку 90-х тут эшелонами гнали.
Так. И знову протягивается тема, конечно же, с куропатами и с этим бульбахолом. И сегодня з'явилась она таким сайте, є сайт change.org, який присвячений створенню онлайн-петицій. І сьогодні на гэтым сайті активісти громадські ось виклали петицію аб тим, каб спиніть будовлю ось гэтага бульбашхола на костках тих людей, які там пахаваны. І вже там за некілька годин на некілька сотен подписал, эта петиция собрала.
Вы можете повторить адрес сайту?
Гэты сайт change.org называется. Это такой сусветный сайт, на яким с разных краин люди досылают и створают онлайн-петиции под разными потребованиями, и люди, заходящие на этот сайт, отрываются, как бы, долучаются у таким онлайн-формате, у формате интернета, до этих петиций. И таким чином звертают увагу на те проблемы, которые есть у разных краинах света.
Угу. Все у вас, Павел?
Нет.
Давайте.
Больше культурную новину. Сегодня вышел черговый сингл. Я лічу, што на сённяшній дзень найбольш папулярнага і цікавага беларускамоўнага гурта гэта гурт «Акуты». І сёння яны выпусцілі зноў свой чарговы сінгл. Я магу сказаць, што сярод беларускамоўных гуртоў усё ж такі «Акуты» гэта на сённяшній дзень лідары. Калісьці быў НРМ, з'яўляліся маладыя гурты БН, але на сённяшній дзень, мабыць, «Акуты» яны найбольш вось яскрава сябе праяўляюць, кожны год альбом, паміж альбомамі сінглы, бліжэй сольный концерт у Репаблику, выступы на разогреве у сусветных зорок, в осек не так давно Пласиба были у Менску. И вельми приемно, что стылевый, цікавый гурт, спевая по-белоруску и принципово тримая эту позицию, тому усім раю послухать их новый сингл, який называется «Иголки».
Дякую, Павел. Я только могу додать до того, что вы сказали относно Акуте, что это и наибольш творче активный на сегодня, бодай, что белорусский рок-коллектив. Павел Белоус был у нас заглядом белорусского интернету. Дякую, Павел. Мы протягиваем нашу программу. Слухаем зараз Мела Торма у ведомой композиции под названием «Каханы, вернися до меня».
Sky was blue, high above. The moon was new and so was love. This eager heart of mine kept singing, I've come back, I've come back, I've come back to me. You came at last, love had its day. That day has passed and you've gone away. This eager heart of mine keeps singing, I've come back, I've come back, I've come back to me. I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walk along with you. No wonder I am lonely. Sky was blue, night was cold. The moon was new, but love was old. While I'm waiting here, this heart of mine keeps singing. Come back, come back, come back to me.
Лена Денько у Фейсбуку нагадывает славутую цитату: «За песни под фонограмму треба платить грошима с ксерокса». У нас на чарзе композиция «Блю Лу» у выконании трио «Арт Тейтум», «Ред Календар», «Джо Джонс».
Інженер, а яна расшифровывала здымкі з космасу. Але гэта не галоўнае. Вырашылі яны 3 гады таму і сталі начамі пячы хлеб па старажытных беларускіх рэцэптах. А сваіх дачушак балаваць штукарскімі беларускімі слодышамі. Заснавальнікі праекта «Жорны» Алец і Зоя Прышывалкі. І іх дачушкі Уляна і Міхаліна. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Гэтую праграму слухайце сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды.
Свабода. Час.
Пра некаторыя навіны з Беларусі ў скарачэнні. На месцы будынку, у якім у 20-х годах мінулага стагоддзя жыў беларускі літаратар і грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі, збіраецца ўсталяваць памятны знак. Такое рашэнне прыняў горадскі райвыканкам. Дом на вуліцы Аграномічнай 3 знеслі напярэдадні сёлетняга фестывалю дажынкі, які праходзіў у Горках. Паводле мясцовай улады, будынак быў аварыйны, правядзенне яго рамонту было немэтазгоднае. 6 кастрычніка супрацоўнікі Менскай ДАІ атрымалі відэа, на якім было зафіксавана, што з машыны, якая чакала на выезд на МКАД у партызанскім раёне гораду, выкінулі смецце. Супрацоўнікі ДАІ правялі праверку, па выніках якой вінаваты быў прыцягнуты да адміністратыўнай адказнасці ў адпаведнасці з часткай 1 артыкулу 18.9 Кодэксу аб адміністратыўных правапарушэннях. Вінаваты быў пакараны штрафам у 100 тысяч рублёў. За 2 апошнія гады колькасць выкрытых у Беларусі фірм аднадзёнак павялічылася больш, чым у 2 разы. Міністэрства па падатках і зборах бачыць у гэтым сур'ёзную пагрозу эканамічнай бяспецы дзяржавы. Як паведаміў у інтэрв'ю Белта намеснік міністра па падатках і зборах Васіль Каменка, у апошні час прыкметна вырас попыт на паслугі фірм аднадзёнак. Так, калі ў 2010 годзе іх выкрылі 261, дык за 9 месяцаў гэтага году ўжо 499. Сайт Радіо Свабода, свабода.орг, паведамляе, выбраўшы сярод больш чым паўтысячы дасланых варыянтаў і спраўдзіўшы выкананне ўмоў конкурсу, рэдакцыя Радіо Свабода нарэшце вызначыла 10 лепшых слоганаў, аўтары якіх прымуць удзел у фінальным галасаванні. Пры дапамозе інтэрнэт-галасавання, якое распачынаецца ўжо сёння на нашым сайце, будуць вызначаныя 3 найлепшыя слоганы, аўтары якіх атрымаюць галоўныя прызы. Першае месца Apple iPod Nano, другое месца электронная кніга Amazon Kindle і трэцяе месца плеер iRiva i300. Калі ласка, заходзьце на наш сайт, чытайце 10 лепшых слоганаў і аддавайце свой голас за той, які вам спадабаецца найбольш.
Два ў адным. Песні ў выкананні аўтараў, а таксама тых, хто адчуў іх па-свойму.
My libido.
Вітаю. З вами Алексей Знаткевич, і сёння ў нашым эфіры песня Hurt. Балюча. Прагучыць аўтарскае выкананне Трента Рэзнара і гурту Nine Inch Nails з альбому 94 году Downward Spiral, а таксама версія з 2002 году, адзін з апошніх запісаў легендарнага амерыканскага спевака Джонні Кэша. У канцы 90-х амерыканскі часопіс Time назваў Трента Рэзнара адным з найбольш уплывовых людзей у сучаснай музыцы. Акрамя запісаў гурту Nine Inch Nails і свайго цяперашняга праекту How to Destroy Angels, ён пісаў музыку да фільмаў Дэвіда Лінча, Дэвіда Фінчара, прадусаваў іншых артыстаў. Да прыкладу, менавіта ён выпусціў у свет першы альбом Мэрліна Мэнсона. Так бы мовіць, фірмовы гук Трента Рэзнара – гэта жорсткі індустрыяльны рок. Але ўжо ад першых запісаў ён не цураўся і лірыкі, хай сабе трывожнай і непралізанай, з наўмыснымі гукавымі шурпатасцямі. Песня Hurt – адзін з цікавых таму прыкладаў. Kill it all away. Звучала песня «Hurt» гурту Nine Inch Nails с альбома 1994 года «Downward Spiral». У 2002-м 70-годовы Джонні Кэш, який уже был вельми тяжко хворы, записал свой апошний прожиттёвый альбом. В основном с чужими песнями, сярод их была и гэтая. В оригинальном тексте верник Джонні Кэш поменял одно слово, створивший замест агидной короны из дерьма христианский образ – корону стерняв. Кэш сказал, что песня нагадала ему тое, что он сам мог бы написать у 60-е годы. Трент Резнер назвал гэтыя словы найвялікшым комплиментом у своем жыцці, але при гэтым казал, что калі упершыню пачуў запіс Джонні Кэша, дык меў дзіўнае адчуванне, нібы нехта цалуе твою дзяўчыну. Відэакліп, які выйшаў на песню «Hurt» у выкананні Джонні Кэша, некаторыя музычныя крытыкі назвалі эпітафіяй вялікага спевака.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way.
Авторскую программу Алексея Знаткевича «Два в одном» слушайте о «Свободе джаз» что четверг. Ансамбль традиционного джаза из Минска под названием «Ренессанс» зараз представит опрацовку белорусской народной песни «Чему ж мне не петь», якую сделал композитор Леонид Гутин. Правда, подчас концерта музыки вживают трошки іншую назву «Чему ж нам не петь». Хоть в связи с сегодняшним подорожанием джазовых напоев это будет робить все больше и больше складано. Ансамбль «Ренессанс». наколькі мы зараз павінны выйсці на сувязь з Олегам Хаменко, а ён гэты момант якраз закіроўваем у сваім аўтамабілі едзе па гораду, мы пакуль паслухаем музыку, і як толькі Олег спыніцца, мы з ім і пагаворым. Стэнлі Кларк і Маркус Міллер у кампазіцыі Маркуса Міллера «Туту». мы прослухали дуэт двух бас-гитаристов Стэнли Кларка и Маркуса Миллера. И в связку с гэтым мне хочется нагадать, что сегодня у Барри Койот у Менску о 19-й године отбудется концерт под назвою «Басизм». Там сустрянутся с десяток выканаўцев, переважно белорусских выканаўцев на бас-гитарах. Так что сочите и за гэтым. И еще с подзей, якія отбываются сегодня у Менску Республиканской науково-технической библиотеки, проспект Пераможца у 7, покой 413. Отбудется импреза «Перший белорус у свете» Борис Владимирович Кит. Початок о 14, ну, еще есть 7 хвилин, как поспеть на это мероприемство. У нас певные технические проблемы, связанные с телефонованием Олегу Хоменку, тому мы снова вертаемся до музыки. Томаш Станька, квинтет, балетный этюд номер 3. Ну, вот, нарешті мы маем на сувязі Олега Хоменко. Вітаю, Олег, на хвалях свободы джаз.
Привітання, Дима,
привітання усіх слухачів. Да, слухай, Олег, я не хочу казати про эту заборону концерта, потім заборону, решті, сьогодні ви презентуєте цілих два альбоми, а гэта становчі емоції для кожного музики, коли виходять нові праці. Так, давай поговоримо про приємне. Ось про перший альбом «Солдат» гэты. Я слухав у твоєму виконанні гэтую казку, щиро кажучи, подумалася, Хічкок у порівнянні з тим, що ти показував, стоїть як кажуть, так это нервово палить сигарету.
Ну, казка має назву «Солдат-доктор». Это компиляция з чотирьох казок.
Ага.
И это проект гурта «Палач». Это зрозуміло, что это не альбом. Это проект нашего гурта, до якого створены 4 великих и 40 маленьких музычных номеров, которые огучивают эту казку, которые сприяют створению того настроя, который мы хотели там побачить.
Ну, я так разумею, эту казку «Солдат лекар» нельга ставить в один шерах с твоими попередними работами, когда ты там начитывал белорусские казки. Бо это, по-моему, зусім не для
Я не начитывал, не погаджуся ніяк, ні, я не начитывал, я розповідав і робив гэта якраз ось у форматі розповіду, тому що...
Дякую за докладені.
Давніше я ось розповідальщики. Гэта у кожної вёсцы былі людзі, якія умелі і рабілі гэта выдатна. Гэта такая, калі хочаце, рыторыка, народная рыторыка, якая мела вельмі вялікія і вельмі такія моцныя карані ў беларускага народу. І там не ў ролях, таму што, ну, ось чытаць у нас прывыкшыя казкі ў ролях, а ў ролях гэта ўжо падача іншая інфармацыі, і яна хуйчэй наближена до театрализации. Тут вот как раз я расповедаю казку, как расповедальщик, как песняр.
Ну так, але я так лишу, что эту казку детям слухать не варто.
Ну мы, да, у нас была консультация с психологами, и они пораили, что можно от 10 плюс от 10 годов это слухать, как теперь уже, ну, навод на телевизионных каналах это заявляется, от 10 плюс, але при дозволу батьков, потому что навод может быть батьки, ну и 10 годов могут не дозволить там вот послухать некоторые моменты, какие, на мой погляд, ну, и они зусім не крамольные, и они просто... Гэта традиция расповеду, и гэта такие страшилки, и они были за счет фольклора.
Дякую. А теперь до альбому «Кола грукатала», или не помыляйся, так называется ваш черговый альбом?
Учора я уже побачу, яны надрукаваныя сёння павінны з'явіцца ў крамах. Але, ну, вось, пакуль я гэтую цалкам дакладную інфармацыю не маю, але прэзентацыя будзе асобна праз два тыдні гэтых праектаў. Мы збярэм журналістаў, сябровы, але такая будзе віп-прэзентацыя, дзе падорым усім кампакты і распавядзем некую гісторыю, прадгісторыю і таго і другога праекту. Ну, вельмі спадзяюся, каб і ты быў, калі...
На жаль, я приеду только 17 листопада, але буду, як кажуть, душой з вами. Что относно з места? Что в этом альбоме, у музичному альбоме, може, нового нечто есть принципово?
Ну, по-перше, там Я, напевно, навіть це недзе в інтернеті так само викладу. Там є такі епіграфи до кожної пісні. Ці епіграфи тлумачать сенс кожного з твору. Поводле якого подання, поводле якої легенди, поводле якого свята створена чи переаранжирований даденный твор. І там, наприклад, така цікава околічність, що в гэтым альбомі ми заявляємо об тим, що купалі Русалля – гэта адрозныя святы, і песня «Русалки» якраз яна не купальская, а датычыцца свята Русалля, гранога тыдня. І гэта будуць, дарэчы, і знаныя фалькларысты. І, ну, гэта яшчэ цэлы шэраг гісторыяў, што песня «Галіна ці маці» створана паводле падання аб тым, што паўстанцы касінеры Каліноўскага спявалі вось песню, у якім быў вось той радок, які прысутнічаў гэтым, але аўтарскім творы, і гэтак далей. І так з усімі 10 творамі, якія увайшлі ў гэты альбом. Але там два дадаткі. Два дадаткі. Першы дадатак – гэта вось творы маіх сябров, паплечнікаў па палацу, якія былі створаны, дарэчы, да казкі. Не створаны да казкі, але гэта інструментальныя творы. Гэта «Панібольскі марш», гэта «Вясельны вальс», што створаны Дзіма Карабач, а таксама «Марш Белякова», ты Юру Белякова добра ведаеш, ён выконує на жалі.
Олег, прабач, у нас пайшла апошняя хвіліна нашага эфіру. Так, я жадаю, каб канцэрт прайшоў на нармальным бадзёрым настроі, і каб, ну, было класна, было па-джазаваму. Дякую, Олег. У эфіры «Свабоды джаз» быў Олег Хаменка. А сёння для вас працавалі Жэрэка Томіч, Владзімір Сакульскі, Дмітрый Падбірэцкі. Мы пачуемся з вами зноў заўтра.